Vi kan åbne vores bibler til Matthæus kapitel 27, vers 1 denne morgen. I det, vi fortsætter det, vi begyndte sidste søndag, nemlig at se på nogle af de mest centrale kapitler i påskens budskab. Sidste søndag så vi på Matthæus kapitel 26, og vi så på, hvordan at Jesus, han var sammen med sine disciple den sidste aften, inden Judas endeligt forråder ham, og inden nadveren bliver indtaget, og han bliver taget til fange, Jesus i Getsemane have, og bliver sat for rådet midt om natten. Ganske ulovligt, ifølge jødernes egen lov, at dømme folk midt om natten, og vi så også endeligt i kapitel 26, hvordan Peter fornægtede Jesus ganske som det var forudsagt. Så læser vi videre i Matthæus kapitel 27, vers 1-10. Tidligt næste morgen, hvilket er ved 5-6 tiden fredag morgen, traf alle ypperste præsterne og folkets ældste beslutning om at få Jesus dømt til døden. De lod ham binde, føre bort og udleverede ham til statholderen Pilatus. Da Judas, som forrådte ham, så, at han var blevet dømt, angrede han og bragte de 30 sølvpenge tilbage til ypperste præsterne og de ældste og sagde, jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod. Men de svarede, hvad kommer det os ved? Det bliver din sag. Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig. Ypperste præsterne tog sølvpengene og sagde, det er ikke lovligt at lægge dem i tempelblokken, da det er blodpenge. De traf da den beslutning at købe pottemagermarken for pengene til gravplads for fremmede. Derfor hedder den mark den dag i dag Blodager. Der opfyldes det, som er talt ved profeten Jeremias, som siger, og de tog de 30 sølvpenge, den pris han blev vurderet til, han der blev vurderet af Israels børn, og de gav dem for pottemagermarken, sådan som Herren havde befalet mig. Det, vi ser her i de første 10 vers af Matthæus 27, det er, at nu er det altså ganske tidligt om morgenen, når Jesus har siddet indespærret et par timer om natten, og bliver nu sat foran det, der hedder synedriet. Jødernes råd, som bestod af 70 plus 1, 70 ældste af Israel plus ypperste præsten, så de altid var et ulige antal, så når de skulle stemme, jamen så vil det aldrig blive en lige stemme. Og efter dommen med synedriet bliver han sendt videre over til Pilatus, fordi jøderne, selvom de gerne ville have slået Jesus ihjel og have lov til at slå ham ihjel, så havde de ikke retten på grund af den romerske invasion til at dræbe nogen eller udføre dødsstraf. Og så kommer vi så, i mellemtiden skifter scenen fra Jesus til det, der sker med Judas. Og det, der sker med Judas, det er, at han begynder at indse, at Jesus nok ikke var så slem, som han egentlig havde troet. Judas havde formodentlig, fra hvad vi kan stykke sammen af evangelieberetningerne, ønsket, at Jesus skulle overstyrte Rom. Og det gjorde han ikke. Han sagde tydeligere og tydeligere, jeg skal dø på et kors, jeg skal dø. Og det var Judas ikke interesseret i. Derudover så var Judas en tyv, han stjal af pengekassen, og da han endeligt, som vi så sidste gang også en uge og halvanden forinden, havde set Maria, Martas søster, salve Jesus med den her ekstremt kostbare olie, parfume, bliver han simpelthen så sur, så at han siger nu og rasende, fordi han ville godt have haft andel i den årsløn, som det var, som de kunne have fået for den her parfume. Så bliver han så tosset, han går til præsterne og siger, ja, jeg kan overlevere ham til jer. Jeg ved, hvor han færdes. Giv mig 30 sølvpenge, eller giv mig en pris, og så gav de ham 30 sølvpenge, så skal jeg nok vise vej til ham. Men nu kunne han godt se, at det var måske ikke helt det rigtige, han havde gjort. Den mand, han trods alt havde gået sammen med i 3 år, som aldrig havde gjort noget forkert, som aldrig havde syndet, den mand, han var nu ved at blive dømt. Og Judas angrer, Hvad betyder det? Betyder det, at vi kommer til at se Judas i himlen? Nej, det gør det ikke. Anger er her mere en slags fortrød. Han indså, at Jesus var uskyldig, og måden, hvorpå vi ved, at hans anger ikke var omvendelse, det er i resultatet af, hvad han gør bagefter. Fordi har vi ikke lige set historien med Peter, der også svigter Jesus? Peter, som fornægter Jesus, og han går ud og græder bitterligt. Men hans hjerte bliver forvandlet, og Gud gør noget i Peter, så at Peter bliver mægtigt, mægtigt brugt af Herren i fremtiden. Judas derimod, hans hjerte er ikke forvandlet. Han ved godt, at han har gjort noget, der er forkert, men det har ikke forvandlet ham. Det har ikke ændret ham indenfra og ud efter. Han fortryder det. Og Peter omvender sig og gør det rigtige. Judas derimod går ud og hænger sig selv og tager sit eget liv og gør det, som han ikke skal gøre. Han begår et mord på sig selv, et selvmord. Vi ser i her, at han hænger sig selv. Vi læser i Apostlenes Gerninger kapitel 1, at han faldt ned, og hans indvolde sprængtes ud over den her mark. Det er det, vi læser. Hvad er rigtigt? Begge dele er rigtigt. Han hængte formodentlig sig selv på et eller andet tidspunkt. Enten er der nogen, der skærer ham ned, eller også så knækker grenen. Alt i hans liv mislykkes, så han falder ned og død, som han er ved at hænge sig selv, så splatter han simpelthen ud i afgrunden. Så det er sådan, de to afsnit hænger sammen. Der er faktisk et andet afsnit her i vers 9, som også har en lille vanskelighed i sig. Fordi der står, at således er det opfyldt, som der er talt ved profeten Jeremias. Og så citerer Matthæus fra Zakarias bog. Er det Jeremias, eller er det Zakarias? Og det bedste svar, jeg kan give dig, det er, ja, vi ved det faktisk ikke, hvorfor det er sådan. Løsninger, der er givet, er selvfølgelig, at nogen kunne have skrevet forkert på et tidspunkt. De har fået kopieret det forkert, men det virker ikke specielt sandsynligt. I det her tilfælde, nogle tilfælde, er det det. Det kan også være simpelthen, at de henviser til at sige, det er i profeternes bøger. Det var ikke en ualmindelig måde at omtale profeternes bøger som Jeremias' bog. En anden ting kunne være, at der tales også om noget med en pottemager og en mark osv. i Jeremias, og der tales om det i Zakarias. Så måske for at sige, de to steder taler om det her, men vi nævner kun den vigtigste af dem. Blot så I ved, at der er altså nogle steder, vi har vanskeligheder ved at forstå, hvad det er, der står. Men det, jeg godt vil have, at vi ser i de her første 10 vers, tænk på, hvilken forskel der er imellem en Peter og en Judas. Imellem en Peters sande omvendelse og imellem Judas falske omvendelse. Han angrede, han var ked af det, men han omvendte sig ikke. Vi ser så videre i vers 11-26, hvordan Jesus han dømmes af Pilatus. Jesus blev stillet for statholderen, og statholderen spurgte ham, er du jødernes konge? Og statholderen her er selvfølgelig Pilatus. Jesus svarede, du siger det selv. Men på ypperste præsternes og de ældstes anklager svarede han ingenting. Da sagde Pilatus til ham, hører du ikke alt det, de vidner imod dig? Men han svarede ham ikke på det eneste spørgsmål, så statholderen undrede sig meget. Under festen plejede statholderen at løslade en fange efter folkets eget vilje, men man havde dengang en meget omtalt fange, der hed Jesus Barabbas. Mens de nu var sammen, spurgte Pilatus dem, hvem vil I have, jeg skal løslade jer, Jesus Barabbas eller Jesus, som kaldes Kristus? Han vidste nemlig, at det var af misundelse, at de havde udleveret ham, og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige, hold dig for denne retfærdige mand, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Men ypperste præsterne og de ældste overtalte skarerne til at bede om at få Barabbas løsladt og få Jesus henrettet. Og da statholderen spurgte dem, hvem af de to vil I have, at jeg skal løslade jer, svarede de Barabbas. Pilatus spurgte dem, hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus? Og de sagde alle, han skal korsfæstes. Han spurgte dem, hvad ondt har han da gjort? De råbte blot endnu højere, han skal korsfæstes. Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde, jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag. Hele folket svarede, da lad hans blod komme over os og vores børn. Da løslod han Barabbas, men lod Jesus piske og udlevere ham til at blive korsfæstet. Pilatus han var statholder fra omkring år 27 til 37. Han var en hensynsløs og mand, og han var temmelig ligeglad med Jesus. Vi ved også fra Lukas kapitel 23, vers 2, at inden det, vi læser om her, der er han først kommet til Pilatus, som udspørger ham en smule, og da han finder ud af, at han er fra Galilea, så sender han ham videre til Herodes, og Herodes han er glad for at møde ham, for han har gerne vil se Jesus gøre et mirakel, men det får Herodes ikke meget ud af, og sender ham tilbage til Pilatus, og det er der, vi er igen. Og så siger Pilatus, han prøver ligesom at slippe ud af at skulle henrette Jesus. Han siger, nej, den her anden mand, som kaldes for Jesus Barabbas. Og Barabbas betyder faderens søn, Barabbas, eller Abbas, som I helt sikkert kender fra blandt andet Romerbrevet, som jo betyder fader, og han er søn af faderen. Det er de fleste sønner jo, men ham her, han fik altså navnet Barabbas. Han var oprører, han var røver, og han var morder, ved vi om ham, det er det, der står. Og tænk så, at de vælger en oprører, en røver og en morder frem for Jesus, som kaldes Kristus. At Jesus, som kaldes Kristus, træder i stedet for, han får Barabbas' plads. Formodentlig har det midterste af de tre kors været tiltænkt Barabbas. Men Jesus tager korset i stedet for. Er det ikke et billede på, hvordan at Jesus han tog korset i stedet for dig? At du kan forestille dig, at du er en Barabbas. At du er skyldig over for Gud, og du fortjener korset, men Jesus gik til det kors i stedet for dig. Pilatus han stiller sig op rent symbolsk og vasker hænderne og siger, jeg er uskyldig i denne mands blod. Vel er du ej, Pilatus. Alle mennesker er skyldige i denne mands blod. Han døde på grund af vores skyld og vores synd. I det skaren råber, korsfæst ham, så ønsker de for Jesus den værst tænkelige død, som man kunne give et menneske. De halshuggede også folk. De stenede folk, de gjorde forskellige ting, men korsfæstelse var den værst tænkelige. Inden man korsfæstede, der gav man prøl, og det gav man i en sådan grad, at kroppen simpelthen blev ganske, ganske ødelagt af det. Det næste, vi så ser, det er selve tornekroningen og den hån, som følger med i vers 27-31. Da tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. De klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham og hånede ham og sagde, hyl dig, jødekonge. Og de spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet, og da de havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfeste ham. Hele vagtstyrken ville være omkring 600 mand. Om de alle sammen har været til stede, det har vi ingen måde at vide på. Men det har været mange mennesker. Og det de gør, det er, at de gør alt, hvad der står i deres magt for at håne Jesus. De afklæder ham, de udklæder ham, de kroner ham med torne, vi ved ikke hvilke torne, men temmelig sikkert nogle ubehagelige nogen. De råber, hild dig, jødekonge. De spytter på ham, og de slår ham. Og derefter, så fører de ham ud for at korsfeste ham, står der. Så står der videre i vers 32. På vejen derudaf traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors, og da de kom til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskalsted, gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt. Men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, der lød: "Dette er Jesus, jødernes konge." Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: "Du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset." Og så ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde: "Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud, lad Gud udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt: "Jeg er Guds søn." Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. De tager så Jesus og leder ham fra Pilatus' borg ud gennem byen, hvor han skal bære på korset. Vi ved ikke, hvor meget af korset han bar. Nogle siger, at det var tværbjælken, nogle siger, at det var hele korset. Uanset hvad det var, så var det meget. Hvis det var hele korset, så har det været i hvert fald 100 kilo, han skulle bære på. Og en mand, der lige har fået pisk, og hvis hud er blevet flået op, forestil dig så at skulle bære 100 kilo her om morgenen, og efter ikke at have sovet hele natten og ud gennem byen. Det kunne han ikke. Og derfor så tager de ham her, Simon fra Kyrene, som de møder, og siger: "Du bliver nødt til at hjælpe ham her, Jesus. Vi skal have det kors derud, og vi bærer det ikke selv. Du bliver nødt til at hjælpe." De hiver fat i ham. Hvorfor Simon fra Kyrene var der, har jo formodentlig haft noget med påsken at gøre. Kyrene er en by, og Simon er et jødisk navn, så han har nok sagt: "I år er året, hvor jeg rejser til Jerusalem og skal fejre påsken." Og han har måske sparet sammen i årevis som en pilgrimstur, og livet vidste han, at hans navn skulle blive udødeligt gjort den dag. Men hvad vigtigere var, end at hans navn blev udødeligt gjort og står i skriften og læses hvert eneste år i kirkerne, er det, at hans navn den dag blev skrevet i livets bog. For vi ved, ved at sammenholde det, der står forskellige steder i det nye testamente, at Simon fra Kyrene blev en troende, og at hans børn blev troende. Og at Simon ikke bare fulgte Jesus til korset, men han senere tog sit kors op og fulgte Jesus. De kommer så til det sted, der hedder Golgata. Det betyder hovedets skalsted. Nogen har sagt, at det er fordi, at der lå kranier der. Det er ikke sandsynligt, for det ville jøderne aldrig have lavet tilladt. Det var fordi, det lignede et kranium. Og der kommer de til, og så giver de ham og prøver på at give ham den her drik, som er blandet med malurt. Og det var en slags bedøvelse. Og det var nogle kvinder, der var simpelthen en gruppe af kvinder i Jerusalem, hvis fornemmeste kald var at give folk, der var dødsdømte, den her drik, så de ikke skulle lide lige så meget. Soldaterne, de tillod det. Ikke fordi de ikke ville have et offer at skulle lide, men fordi det er noget nemmere at korsfeste en halv bevidstløs mand, end det er en, som er stadigvæk er sprællevende. Men Jesus sagde: "Nej tak, jeg skal ikke have det her. Jeg er nødt til at påtage mig den fulde smerte af korset." Så han drikker det ikke. Og så vers 35, prøv at se, hvad der står der. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om. Det er det eneste, vi får fortalt om korsfæstelsen i det her kapitel, om selve korsfæstelsen. Der står ikke, hvor højt korset er. Der står ikke, hvordan de navlede ham til det osv. Og faktisk har jeg ladet mig fortælle, at hvis du læser det på græsk, så er det ikke bare, at de korsfæstede ham, men at der står: "Og dem, der korsfæstede ham, delte klæderne imellem sig." Der er faktisk slet ikke fokus på selve korsfæstelsen, men kun på de onde mennesker, der deler klæderne imellem sig. Det er bemærkelsesværdigt, at det er dem, der nævnes. Det er, fordi Matthæus han viser os, hvor gennemtaget mennesket er af synd, og hvor onde de er ved Jesus. Og korsfæstelse var den mest ydmygende død, der var tiltænkt de kriminelle, og der var tiltænkt slaverne. Det var den mest horrible form for henrettelse. Det var en slaves død. Husker I fra Filipperbrevet, kapitel 2, de her så vidunderlige vers, vi læser om Jesu tjenersind. I Filipperbrevet, kapitel 2, vers 5, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det. Han tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig, og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. For som Henkel skriver i sin bog om korsfæstelse, så var korsfæstelse blandt andet en slaves død. Og Jesus døde en slave, en tjeners død den dag. Viser det os ikke, hvor dybt vores synd stikker? At Jesus måtte lide for os ved sin død den dag. Det, der sker efterfølgende, det er, at vagterne, de deler klæderne imellem, så de begynder at spille lod om dem. Og de holder vagt over ham. Der kommer en og håner ham. Matthæus, og de har den her anklage over korset, der håner ham. Matthæus opsummerer anklagen. Vi ved også, at han korsfæstede sammen med to røvere. Her i Matthæus viser det os kun, at røverne hånede ham, ikke hvordan en af dem bliver frelst. Lederne af landet håner ham i vers 41, og vers 24 ser vi netop, at røverne håner ham. De siger i flere omgange, forskellige mennesker, frels dig selv eller noget, der minder om det. De siger det der i vers 40, ypperste præsterne og de skriftkløve, de håner ham og siger, andre har en frels, vers 42, så selv kan han ikke frelse. Og i vers 40, det var den, du som bryder templet ned igen på 3 dage, hvis du er Guds søn, så stig ned fra korset, altså frels dig selv. Vers 43, lad Gud udfri ham. Og vi ved fra Lukas evangeliet, at røverne, de sagde også, frels dig selv. Kunne Jesus have frelst sig selv den dag? Kunne han have steget ned fra korset og sagt, jeg er, og de alle sammen var faldet bagover igen, som vi ser det i Johannes evangeliet i Getsemane have. Ja, det kunne han. Han kunne have frelst sig selv, men han ville ikke frelse sig selv, fordi han ønskede at frelse os. Vi ser så videre i vers 45-56. Hvordan Jesus dør. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani, det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike og satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i 2 dele, fra øverst til nederst, og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovnes hellige lemmer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet, og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham, Blandt dem var Maria Magdalene, Maria Jakobs mor og Josef mor og Zebedæus sønnernes mor. Jesus bliver korsfæstet, ved vi fra Markus evangeliet, ved den tredje time. Det er klokken 9 om formiddagen. Efter cirka 3 timer ved middagstid, ved den 6. time, der slukkes der for solen. Og nej, det er ikke en normal solformørkelse. Fordi påske fejres ved fuldmåne, og ved fuldmåne er solen og månen så langt væk fra hinanden, som de kan blive. Så Gud slukkede simpelthen for solen i 3 timer. Der er en skrift, vi har af en, der hedder Flegon, der skriver i sit historiske værk, under kejser Tiberius blev solen formørket, mens der var fuldmåne. Det er ikke noget, man bare lod gå forbi. At hvis der pludselig nu blev mørkt udenfor i 3 timer, at solen simpelthen blev formørket, det kan ikke være fuldmåne og solformørkelse, der er noget galt. Det blev bemærket i de historiske kilder. Så omkring klokken 15, altså klokken 3 om eftermiddagen, der er det, at vi ser det her med, at han siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det siges som Martin Luther, da han skulle studere det her vers, brugte han adskillige dage på at prøve på at forstå det, og alligevel følte han aldrig, han kom helt i mål. For hvordan kan Jesus på en og samme tid være Gud? Og Gud forlade ham? Hvordan kan, som vi synger i sangen, faderen vende sin ryg imod ham? Hvad er det, der sker? Det er fordi, at Gud ikke kan være sammen med synd. Og Jesus på korset står der, at han blev synd for os, for at vi i ham, for at han må blive Guds retfærdighed i os. Jesus blev synd, men han blev aldrig en synder. Han blev synd, men han blev aldrig en synder. Han blev synd, så at synd kunne straffes på det kors den dag. Og derfor var faderen nødt til at vende sit ansigt bort, for at Jesus kunne dø. Men Jesus ophørte aldrig med at være Gud. Det er for stort for os at forstå. Vi forstår det ikke. Vi omfavner det ikke. Vi forstår ikke alt, hvad det her betyder. Nogen i det, han siger, det forveksler ham med Elias. Og så står der i vers 50, at Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånd. Vi ved fra Johannes kapitel 19, vers 28, hvad han råbte. At han råbte, det er fuldbragt. Og så opgav han ånden. Hvad er resultaterne af det her? Efter det her sker, efter Jesus dør, så sker der en masse ting. Der sker ikke mindre end 6 forskellige mirakler. Det første af dem var, at solen formørkes. Det har vi allerede set. Det næste er, at Gud han vender sit ansigt bort. Det er det andet mirakel. Men der sker 4 yderligere, efter Jesus dør. Det næste er, at nu er det jo begyndt at blive lyst igen, skal I huske. Nu er solen ved at komme tilbage. Og så står der i vers 51, at forhænget i templet flængedes i 2 dele fra øverst til nederst. I 1500 år, der havde enten tabernaklet eller templet været det sted, hvor at man kunne mødes med Gud. Og I husker, hvordan at templet var opdelt i 2. Du havde det helligste, hvor præsterne opholdt sig dagligt, og så havde du det allerhelligste, hvor ypperste præsten fik lov til at gå ind en dag om året på Yom Kippur, og det var det. I templet havde man bygget således, at forhænget var ganske, ganske tykt, Nogle siger omkring 30 cm tykt, og temmelig stort også. I det, at Jesus udånder, så tager Gud sin finger, om du vil, og kører det ned igennem forhænget, som var det en serviet. Så det flænges ikke fra nederst til øverst, som mennesker vil gøre det, men fra øverst til nederst, som kun Gud kan gøre det. Det var jo påske, og der var ofringer i gang ved templet. Og forestil jer at have været de præster, der har stået der, almindelige præster, der ikke var noget særligt, har stået der i templet, uden for templet, og kigget ind, og pludselig ser du ind i det allerhelligste. Du ser ikke arken derinde, den var allerede væk, men du ser ind i det allerhelligste. Derind, hvor du godt vidste, at det var forbudt område. Og det viser os, hvordan i det her mirakel, at forhænget flænges, at der pludselig er ubegrænset adgang til Gud. Igennem, om du vil, et nyt forhæng, det er forhæng, der hedder Jesus Kristus. Det næste, vi ser, er, at der er et jordskælv, som Gud udløser på det her tidspunkt. Det er den fjerde ting. Den femte ting, det er, at de døde begynder at opstå. De døde hellige, det vil sige gammeltestamentligt troende, som troede på Jesus, deres læmer opstår. Vi taler ikke om spøgelser, vi taler om rigtige læmer, der går ud af graven og begynder at gå rundt. Efter påske kommer de ind i byen og viser sig. Jeg vil ikke sige, om den sjette ting er den største, men det er den, der berører os dybest. For det er der, jeg ser mig selv. Det er i soldaterne. Prøv lige at tænke tilbage et øjeblik. Hvad var det, der stod? Det var de soldater, som han sætter til at holde vagt over. De her soldater, der sidder der. En eller anden gruppe af soldater. 5-10 stykker, eller hvor mange det nu måtte have været. Måske 5, for der var 5 klædedele. Så måske de har skulle dele klæderne lige lidt imellem, så vi ved det ikke. Men en håndfuld soldater sidder der. De sidder der og har spillet terninger om klæderne og grint af Jesus. Ah, han er en konge, hvorfor stiger han ikke ned fra korset og frelser sig selv? Og så pludselig så forsvinder solen. Pludselig så ryster jorden. Og de har hørt Jesus råbe ud, det er fuldbragt. De har hørt Jesus sige, Eli, Eli, lama sabachthani. De har siddet der. De mænd, der tog de navler og hamrede dem i hans hænder. De har siddet der, og de har set på det. Som de har set masser af mennesker, masser af gange før de har dræbt. Så sad de der, men der var noget specielt. Og officeren siger, sandelig, han var Guds søn. Og jeg har en fast tro på, at en dag, der møder vi den officer i himlen. Ganske som vi møder den ene røver i himlen. Tænk sig, at på korset, der griber Jesus en røver fra sin side og nogle soldater fra sine fødder og frelser. Tænk sig, at selv i sin død gjorde han det, ikke bare ved at betale for vores synd, men han delte evangeliet med de her mennesker, så de blev frelst. Hvilket fantastisk mirakel, at de mennesker, som havde dræbt dig, sådan rent fysisk, at adskillige af dem blev frelst. Men når der er et nytestamentligt ord for det her, det er ordet noget. Det er det, som du og jeg vil vises. For selvom du ikke har hamret navlerne i hans hænder og i hans fødder, så indirekte har du gjort det ved din synd. Ved dit, som Bibelen beskriver det, møgbeskidte indre, som er som en beskidt klud, som er et fordaget hjerte, som selv lige nu tænker på andre ting end Jesu død. For dig døde han. For dig gav han sit liv. For dig viste han noget, som han viste soldaterne noget den dag. Ingen af os fortjener at blive frelst. Ingen af os. Og alligevel siger han til røveren, og ville temmelig sikkert have sagt til soldaten også, hvis han stadig havde været i live, i dag skal du være med mig i paradiset. Lad os bede. Herre, vi føler, vi står og ser ind i det allerhelligste, når vi ser dig på korset. Hvor er det vidunderligt? Hvor er det horribelt? Hvor er det fantastisk, og hvor er det frygteligt? Men Herre, mest af alt, så ser vi din kærlighed og din nåde på det kors. Din kærlighed og nåde imod os, syndere, frelst af nåde. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi lover dig, Herre Jesus. Vi priser dit navn. Amen.